Většina z nás je nosí v peněžence a někdy přemýšlí, kde a za co je vlastně utratí. Určeny jsou primárně na nákup obědů a jídla a v posledních měsících a týdnech se o nich vedou vášnivé debaty. Řeč je o stravenkách, které mají zaměstnance motivovat k obědům třeba v restauraci. Stát je podporuje tím, že si firmy mohou odečíst 55% hodnoty poukázky od daňového základu. Právě ty má teď nahradit takzvaný stravenkový paušál, což vyvolává ostrou debatu. A naším hostem je Miroslav Sedlák, předseda představenstva společnosti Sodexo Benefity, která je jedničkou českého trhu s vydáváním a provozováním stravenek. Dobrý den.
Dobrý den.
Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Pane předsedo, kdy jste naposledy osobně použil stravenku a něco si za ní koupil?
Naposledy někdy před 2 lety. Já jsem přešel na platbu kartou a na čerpání vlastně benefitu prostřednictvím Sodexo benefitní karty.
Takže klasickou stravenku už jste v ruce dlouho neměl.
Přiznám se, že jednu jsem si z nostalgie nechal a budu si ji pravděpodobně nechávat ještě dlouho.
A postupná elektronizace, kterou například přineslo EET, pomohlo to nějak výrazně tomu, že by restauratéři měli větší zájem o stravenky, že například tu elektronizaci toho svého provozu právě zahrnuli i do ní stravenkový systém?
Řekl bych, že nepochybně ta digitalizace celého oboru se výrazně posunula. Určitý vliv na to mělo i EET, které vlastně povinně vyžaduje připojení online. V současné době v České republice, když budu hovořit za celý trh, tak už se blížíme k 50% nasycenosti vlastně využívání těchto benefitů v digitální podobě. Jsme ještě trošku pozadu za světem, protože globálně už, když budu hovořit z pohledu celkového Sodexa, tak už jsme přes 80%, ale vím, že v České republice a zejména v současné době akcelerací toho COVID případu dochází k spontánnímu ještě většímu zájmu a poptávce po digitálních řešeních.
Ke covidu samozřejmě, k nastalé situaci se dostaneme podrobněji později. Oni stravenky nás mají vlastně motivovat k tomu, abychom šli na oběd do restaurace a najedli se. Skutečně stravenka motivuje člověka k tomu, aby šel do restaurace, když ji například mohu utratit za nákup v obchodě?
Nepochybně, protože když se podíváme na dnešní ceny jídel v restauracích, a mám na mysli ty polední meníčka, tak víme, že ta průměrná cena se pohybuje někde okolo 125 korun. Také víme, že ne každý je ochotný a schopný se své čisté mzdy prostě těch 125 korun zaplatit, protože když si spočítám roční pracovní fond, tak by musel zaplatit asi 25 tisíc jenom za obědy, to je jeden měsíční nějaký čistý příjem. A to znamená, že ta stravenka skutečně motivuje lidi k tomu, aby do těch restaurací chodili.
Mnoho lidí ale říká, že jde o přežitek a že by se vlastně měli lidé rozhodnout sami svobodně, že si například těch vámi spočtených 25 tisíc utratí za oběd a budou chodit na oběd. Co věda, to není lepší lidi motivovat nějakým jiným způsobem než tím, že jim, dal by se říct, část mzdy, kterou by mohli dostat, protože takzvaný stravenkový paušál se vlastně tímto stane. Čistě alokovat na nákup potravin a jídla v restauracích?
Toto je asi nejzásadnější bod, ve kterém se nemohu v žádném případě ztotožnit s argumentací ministerstva financí. Protože poskytnutí jakéhokoliv oddaní osvobozeného finančního benefitu, respektive příspěvku, nebylo možné, pokud nebylo až doposud účelově vázáno. A ta účelovost je vlastně jediným opodstatněním, proč by stát měl přispívat na něco, v co věří, že je nějakým způsobem prospěšné, důležité pro ekonomiku i pro společnost. A tady dochází k průlomu. Tady dochází k tomu, že říkáme, lidé jsou dostatečně zodpovědní, když jim dáme peníze, aby ty peníze použili na stravování. Já v žádném případě nechci tvrdit, že národ vymře hlady, pokud nebude mít stravenky ani náhodou. Ale co se nepochybně stane, je, že lidé změní svoje stravovací zvyklosti a přesunou svoje stravování od, řekněme, hodnotného oběda spolu s tou pauzou, kterou si udělají, do obědvání v poklusu, do nákupu různých sendvičů, baget, donosu stravy z domova. A já rozumím tomu, že i pro určité skupiny obyvatel, zejména nízkopříjmové pracující, je to samozřejmě řešení, protože když se podíváme...
Možná pro někoho i jediná možnost.
Přesně tak, protože když se podíváme na strukturu výdajů domácnosti, tak jsou výdaje, které neslačíte. Neslačíte nájemné, neslačíte péči o děti a tak dále. Ale na té stravě se snažíte logicky ušetřit na jednom z prvních míst. A to je právě ta obava, protože v dlouhodobém pohledu to bude mít dopady nejenom na restaurace, které postupně budou nuceny zavírat nebo omezovat svůj provoz, na firemní jídelny, ale i na zdravotní stav populace.
Když se dostaneme podrobněji k onomu stravenkovému paušálu, tak pojďme popsat ten váš business model, protože se objevují čísla marží, kolik musí platit restaurace, kolik musí platit zaměstnavatele. Kdo to tedy zaplatí?
Tak na fungování toho modelu se podílí vlastně dvě strany. Historicky vždycky klient platil nějakou část za tu službu a je potřeba říct, že ten klient, tím myslím firmu, která objednává poukázky nebo stravenky, tak nese a získává ten největší benefit. On získává tu daňovou výhodu. To znamená, je přirozené, že ten zákazník by měl platit za tuto službu. Na druhé straně za tu službu platí také restaurace nebo potraviny, protože i oni získávají určitý business benefit. Získávají business benefit v stálé klientele, v klientele, která má větší kupní sílu. A jednu věc důležitou, kterou bych chtěl zdůraznit, ti lidé utrácí více, než kolik by utratili, pokud by platili ze své čisté hotovosti, kterou vytáhnou z peněženky při platbě stravenkou.
To máte potvrzeno průzkumy, které jste si udělali, pokud se nepletu. Ale například restauratéři teď v poslední době přestali podporovat stravenky a udělali si vlastní průzkum, kdy více jak polovina, asi 56% restaurací takzvaný stravenkový paušál vítá, protože si stěžují na to, že se stravenkami je příliš velká administrativa, že je to zbytečně zatěžuje a že vlastně tímto si uleví. Takže to je zase hlas z druhé strany. Čím vy byste restauraci přesvědčil, že se vyplatí, i když bude například schválen stravenkový paušál, stále přijímat stravenky?
Tak v první řadě je to vlastně ten garantovaný přísun a přítok zákazníků, kteří chodí v době oběda se stravenkami. Za druhé, my víme, že zákazník se stravenkou doplácí v průměru 25 korun k té hodnotě stravenky, kterou platí. To znamená, je to přídavná tržba, kterou ten restaurátor získává, z které už žádný poplatek neplatí za ty služby. Nicméně hlas restaurací. Ten průzkum, o kterém hovoříte, pochází z roku 2018. V té době se Česká republika blížila teprve k vrcholu své ekonomické prosperity a zároveň v té době ještě dominovaly ty papírové stravenky. Papírové stravenky sebou samozřejmě nesou zvýšenou náročnost na zpracování, na jejich sčítání, evidenci, předávání, proplacení. Tohle všechno v průběhu času postupně upadá a odpadá tak, jak vlastně narůstá digitalizace. Čili představme si to tak, pokud mám digitální stravenku, tyto vedlejší výdaje a starosti vlastně vůbec nemám. Probíhá to úplně stejně, jako když přijímám platby platební kartou. Takže tento argument se domnívám, že opravdu pochází z roku 2018 a předtím, kdy restauratorům opravdu mohla vadit ta zvýšená náročnost. Když se podíváme na údaje, které pochází ze současné doby, z roku 2020, máme k dispozici výzvu, kterou podepsalo už 2000 majitelů restaurací, kteří říkají, že nesouhlasí se zavedením stravenkového paušálu. Já vnímám, že existuje subjekt, který se jmenuje Asociace hotelů a restaurací, která má ve svých řadách pouze 300 restaurací, z nich ale většina jsou ty luxusní, zaměřené na turisty, na biznisovou klientelu, nikoliv na běžné zákazníky. Těch, co přijímají stravenky v této asociaci, je pouze 120 a ani z nich, z těch 120, není většina přesvědčená o tom, že je dobré zavádět stravenkový paušál, který povede logicky k omezení biznisu těch restaurací. Čili máme takovou zvláštní situaci, kdy v mediálním prostoru rezonuje názor restauratérů pocházející z roku 2018 a který vůbec nereflektuje stávající situaci, kdy se najednou z toho oboru vypařilo už dnešku asi 20 miliard korun díky covidové krizi.
Promiňte, že vám skáču do řeči, ale proč tedy ten názor těch 2000 restaurací není tolik slyšet? Protože vy jako manažer musíte vědět, že sice když něco umíte, ale neumíte to prodat, když máte názor a neumíte ho prodat a nemusíte ho prodávat vy, ale mají ho prodávat ti restauratéři, tak prostě k té změně nedojde, protože politici tento názor se například dozví od vás, ale nedozví se ho přímo od těch restaurací a budou brát, to nám ale říká provozovatele stravenek, že mají k dispozici nějaký průzkum mezi restauracemi, proč nepřijdou ty restauratéři sami a neřeknou, je to pro nás problém, nedělejte to, protože politická situace tak, jak aktuálně vypadá, je stravenkovému paušálu nakloněna.
Máte 100% pravdu. Je to proto, že ta populace restauratérů je extrémně roztříštěná. Restauratér z principu je zvyklý starat se sám o sebe, nerad se združuje v nějakých asociacích, združeních a tak dále. Proto jsem také hovořil o velmi malém počtu vlastně restaurací združených pod asociací hotelů a restaurací. A jediné, co na to může odpovědět, nechce politici a další, koho to zajímá, podívají na tu výzvu, která se dá dohledat nepochybně na internetu, a přečtou si konkrétní jména restaurací, konkrétní osoby, které tu výzvu podepsali, a já bohužel víc neumím udělat pro popularizaci tohoto názoru.
Pojďme se vrátit k onomu business modelu. Ceníkové marže máte 5 až 7% pro restaurace, u zaměstnavatelů, tedy těch, kdo si u vás stravenky objednávají, 2%. To jsou ceníkové marže. Jaká je ta realita?
Když budu hovořit o našich partnerech, to znamená ti, co akceptují ty poukázky nebo digitální stravenky, tak ta škála těch poplatků skutečně začíná na nule, pokud využije speciální distribuční kanál pro vlastně odebírání těch poukázek zpět k proplacení, a může dosáhnout až o něch zmíněných 7% v případě, že restauratér požaduje tu nejnákladnější a nejnáročnější službu, to znamená okamžité proplacení poukázek na místě, když je přinese k nám na pobočku. Zároveň musím říct, že jsou rozdíly mezi samozřejmě vysokoobratovými a níže obratovými restauracemi. To znamená, když se podívám na tuto složku našich výnosů, tak tvrdá statistická data za rok 2018 říkají, že ta průměrná výše toho poplatku se pohybuje okolo 4%. Takže raději bych opravdu potvrdil to číslo 4% jako průměr, nikoliv tu extrémní hodnotu, tu maximální z ceníku. Na straně těch klientů tam je situace ještě jiná, protože pozorujeme pokles poplatků v souvislosti s tím, jak stále více a více klientů dělá výběrová řízení, kde jediným kritériem je cena. A řekl bych, na čele tohoto trendu je stát. To znamená, dneska už se dostáváme do určité extrémní situace, kdy vlastně restaurace jsou nuceny dotovat službu, kterou si objednává stát, jenom proto, že si stát vynutil v rámci výběrového řízení a konkurence, která na trhu existuje mezi jednotlivými subjekty, cenu, která je třeba pod nominální hodnotou stravenky. Pro zjednodušenou představu, stravenka, kterou si někdo objedná za 90 korun, může tohoto velikého zákazníka státního přijít třeba jenom na 89 korun. Mm-hmm. A to si myslím, že není v pořádku, protože stravenka je ceněna i z hlediska účetního, a ceniny by se měly prodávat za nominální hodnotu, nikoliv pod nominální hodnotou. Také si nikdo nepředstaví, že by kolek například kupoval pod nominální hodnotou, jenom protože ho koupí 100 kusů.
To chápu, ale z druhé strany použiju váš pohled na druhou stranu. Stát si od vás něco kupuje a něco za to chce, nechce jenom vyměnit, nebo stát, nebo zákazník. Nechce místo stovky dostat stovku, ale chce prostě místo 100 koruny dostat například byť 101, 102, 103 korun, protože pak pro něj samozřejmě ten stravenkový paušál dává možná větší smysl.
Souhlasím. Odpověděl bych vlastně ve dvou směrech. Ta první oblast, kde se snažíme ve firmě uspokojovat potřeby zákazníků, je právě cestou digitalizace a nových služeb, které ta digitalizace umožňuje. Ať už to jsou věrnostní programy, speciální promoce, a tam ne ani tak možná ten klient, ten subjekt firemní získává velkou výhodu ve zjednodušení. Představme si to tak, že jednou za rok nebo za 3 roky objedná sadu karet pro svoje zaměstnance a ty potom každý měsíc jenom elektronicky dobíjí. Takže jim odpadne veškerá distribuce a to je ten největší benefit, který vlastně má. Ale na straně toho spotřebitele se mnohem více otvírají příležitosti pro získání dalších dodatečných výhod a služeb. Například významné slevy při různých promočních akcích a tak dál, věrnostní programy, a to právě umožňuje ta digitální stravenka.
Proč by tedy měl podle vás restauracím takzvaný stravenkový paušál vadit? Proč by je měl ohrozit? Pro ně by to přeci mělo být výhodné v tom, že nebude muset s tím mít ta restaurace žádnou agendu. V čem vidíte to riziko?
Ta stravenka jim opravdu přivádí zákazníky. Potvrdilo se to i v době globální ekonomické krize v roce 2009-10 a tak dál, kdy právě ta stravenka a její přítomnost a její trvalé vlastně zajištění těch návštěv prostřednictvím stravenky v restauracích umožnilo restauratérům přežít tuto krizi. Nyní jsme v krizi, která se obávám, že je mnohem hlubší a bude hlubší a delší, a restauratéři si uvědomují, že pokud většina zaměstnanců bude dostávat finanční paušál, velmi pravděpodobně i pod tlakem těch externích okolností, méně a méně lidí bude chodit do restaurací a oni přijdou o významnou část tržeb. A já si troufnu říct, že v dnešní době téma těch poplatků není na prvním místě pro restauratéry. Její hlavním tématem je, jak mít restauraci v době oběda plnou.
Může stravenka tedy přežít vedle stravenkového paušálu? Protože ministerstvo říká, že jde pouze o doplněk a argumentuje i tím, že podstatná část zaměstnanců na stravenky prostě nedosáhne a není fér, aby neměli stravenky ani závodní stravování a prostě nemají žádný takovýto benefit. Takže může stravenka vedle stravenkového paušálu fungovat dál?
Jsem strávil dopoledne na rozpočtovém výboru v parlamentu tak, abych si poslechnul přímo autenticky názor jednotlivých poslanců. A uvědomil jsem si jednu věc. Uvědomil jsem si, že poslanci samozřejmě mají ke schvalování obrovské množství zákonů a nemohou rozumět detailům každé změny a hlavně dopadům těch jednotlivých změn. Proto bych chtěl říct, že to, co je podstatné, ten stravenkový paušál by mohl fungovat jako doplněk, pokud by jeho parametry byly nastaveny tak, že by byly férové. Férové a srovnatelné, protože pokud nabídnu někomu hotovost, tak už automaticky ho vlastně zbavují povinnosti čerpat účelově ten daňově osvobozený příspěvek. A to už samo o sobě je obrovská výhoda, protože to mohu použít opravdu na cokoliv v rámci spotřebního koše své domácnosti a zcela mimo rámec stravování. Pokud dneska vidíme, že vlastně ten stravenkový paušál svými parametry je nastaven tak, že ten koncový příjemce bude moct čerpat dvojnásobek vlastně obvyklé hodnoty příspěvku na stravování, a abych to uvedl konkrétně, až 1500 korun měsíčně daňově osvobozené v čisté mzdě bude čerpat tento příspěvek, pokud si ho zvolí. Zatímco všichni víme, kolik dostáváme příspěvky na závodní stravování nebo na stravenku, které jsou maximálně v poloviční hodnotě této částky, tak tady spatřují to obrovskou neférovost a zároveň tu, řekl bych, podbízivost a lákavost té nabídky, která nepochybně povede k využití směrem k daňovým optimalizacím, protože to bude primární zájem pochopitelně firem, které čekají na možnosti daňových optimalizací. A co si budeme povídat, vlastně od daní osvobozená hotovost je vždycky tím největším lákadlem. Ale když se vrátím zpátky k vaší otázce.
Jaký tedy bude dopad, co očekáváte?
Já se domnívám, že to zavedení paušálu, pokud by prošlo bez jakýchkoliv změn, tak jak je, tak nepochybně bude mít dopad na rozsah používání stravenek. Ale tady bych přesto věřil, že většina zaměstnavatelů domyslí až do konce všechny dopady, které poskytování hotovosti přinese v těch negativech, v dlouhodobém pohledu. A nejenom pro firmy, ale i pro zaměstnance. Protože samozřejmě vnímaný plat bude navýšen o tu částku toho paušálu. Ale tyto peníze poskytnuté vlastně bez daní se nepočítají do základu pro ať už důchod, dovolené, nemocenskou a tak dále. Čili věřím, že i zde budou schopni jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé dohlédnout konec toho, co vlastně ve skutečnosti je opravdu výhodné pro ně a není v dlouhodobém pohledu.
A dá se stravenka ještě nějak více zatraktivnit, aby byla konkurenceschopná vůči stravenkovému paušálu?
Dneska v České republice na trhu působí 8 firem, z nichž 4 mají jenom digitální řešení a 4 mají řešení kombinované. Už samo o sobě toto je dostatečně silné konkurenční prostředí, které vlastně pobízí nás všechny k tomu, abychom dělali to nejlepší. A příchod nového, byť nefér konkurenta v podobě té čisté nezdaněné hotovosti nás nepochybně bude nutit vymýšlet další věci.
Vy jste zároveň prezidentem Asociace provozovatelů stravenkových systémů. Hrozí stravenkovým paušálem zánik některých firm nebo odchod z českého trhu?
Myslím, že to je předčasná otázka. My uvidíme až po novém roce a samozřejmě podle výsledku, jak taky ten zákon vlastně bude finálně schválen, protože to nelze teď předjímat, jakým směrem se trh vydá. Pochopitelně viděl jsem to i v řadě zemí prostě po Evropě a ve světě, pokud dojde k významnému poklesu obratu, protože ekonomika firem tohoto typu je postavená na velkém obratu. Poukázková, stravenková, benefitní firma nemůže fungovat na malém obratu, protože pak by musela mít vysokou marži. Takže toto by samozřejmě byly situace, kdy může dojít k odchodu některých hráčů, ale je to opravdu příliš brzy předjímat.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na plusu.
A dnes je hostem Miroslav Sedlák, předseda představenstva společnosti Sodexo Benefity. Jsme v pořadu Řečí peněz, takže se podíváme na peníze. Takže jak jste si vedli v posledním období, které můžete říct pravděpodobně rok 2019, jak si Sodexo vedlo v České republice, co se týče obratu, marže, zisku?
Tak byl to poslední rok, který jsme vlastně naším pohledem viděli jako ten nedotčený situací, kterou vnímáme všichni dneska. Firma rostla a bylo to samozřejmě taženo i významnou poptávkou zaměstnavatelů po firemních benefitech, protože na trhu se dramaticky nedostávalo pracovní síly a bylo potřeba zajišťovat motivaci zaměstnanců. Takže v tomto roce jsme opět dosáhli dvouciferného růstu a obrat naší společnosti v hodnotě těch vydaných poukázek, a teď bych chtěl zdůraznit, bavíme se o veškerých službách poskytovaných zaměstnaneckých benefitů, ne tedy jenom stravenek, byť ty tam jsou váhově nejvýznamnější, tak se blížil k částce 15 miliard korun.
A co se týče zisku?
Byl to úspěšný rok, takže podařilo se nám dosáhnout zisku lehce přesahujícího 400 milionů korun.
Když se zastavíme u aktuální situace, tedy u situace pandemie covidu, tak ten letošní rok očekáváte, že bude jaký? Co všechno se vlastně u vás v Sodexu změnilo?
Změnilo se toho strašně moc. Můžu nabídnout dva pohledy, protože v České republice Sodexo provozuje dva typy služeb. První z nich je to, o které si teď povídáme, což jsou nejrůznější benefity, ale vedle toho máme také řadu zaměstnaneckých firemních jídelen. A začal bych od tohoto segmentu trhu. Ty firemní jídelny je velmi těžký a náročný obor, protože při jejich provozování musíte mít zajištěn určitý objem a snažíte se prodávat co největší počet obědů s minimální marží a jenom díky tomu počtu obědů dosahujete vlastně svého zisku, který je ale velmi malý. A když si představíme, že v realitě to obvykle funguje tak, že na tu kalkulovanou kapacitu té jídelny, pokud vám dojde k poklesu o třeba 5 až 10%, tak se dostáváte do ztráty. Prostě proto, že dneska ten oběd stojí kolem 50 korun.
A dnes v době home office máte pokles o 50-70%.
A říkáte to přesně, ta data jste si asi čerpal. Sodexo za období od vzniku COVID pandemie je na maximálně 50% v těch provozech, které běží. Řadu provozů jsme museli uzavřít, prostě protože tam nejsou lidi. To znamená, zejména pro tento typ služeb, a to se netýká zdaleka jenom Sodexo jídelen, to je prostě problém všech provozovatelů těchto zařízení, tak prožívají opravdu krušné doby. Pokud se týká benefitních systémů, tak tam samozřejmě ten problém není tak vyhrocený. My jsme museli řešit to, že v době uzavřených restaurací neměli lidé kam chodit do těch restaurací a stravovat se museli. Proto jsme navýšili ty limity, které vlastně slouží k tomu, aby lidé nekupovali na jednou měsíčně za nákup. A lidé mohli pochopitelně chodit nakupovat potraviny, vařit si doma, protože jiná možnost nebyla. V současné době nepozorujeme zatím dramatický dopad z pohledu té COVID krize, protože firmy, a vidíme to na číslech nezaměstnanosti, která v České republice zatím nějak dramaticky nestoupá, tak nepozorujeme v důsledku toho pokles, nicméně nepochybně pozorujeme pokles v získávání nových zákazníků, protože ta doba prostě nenahrává tomu a možná je to ta částečně v kombinaci s diskuzemi, které probíhají ohledně stravovacího paušálu.
Vy se prezentujete jako jednička světová Sodexo, co se týče motivace zaměstnanců a různých benefitních motivačních programů. My už jsme to trošku naťukli a v závěru bych se na to chtěl zeptat, jak moc vlastně například stravenky jsou stále vnímány jako zásadní benefit, protože například mileniálové a mladá generace už vlastně stravenky třeba v té klasické podobě vůbec nezná. Možná je ani nepozná. Myslíte si, že stravenky a veškeré benefitní programy opravdu vydrží a přežijí, dejme tomu ještě 10-20 let, protože opravdu z té mladé generace je slyšet, my nechceme, aby nám někdo něco diktoval, my chceme mít svobodu, chceme mít volbu, ať bydlet ve vlastnickém bydlení, nebo spíš nebydlet ve vlastnickém bydlení. Myslíte si, že tyto benefitní systémy přežijí, že ještě mají co nabídnout, jak motivovat i tuto nejmladší generaci?
Já jsem opravdu upřímně a pevně přesvědčen o tom, že ano. A zkusím to vysvětlit na jednom příkladu. Ta stará tradiční papírová stravenka neumožňovala opravdu moc velkou flexibilitu tomu zaměstnanci. Na čem pracujeme dnes je vlastně, jak propojit veškeré druhy stravování. A teď bych uvedl příklad. Jeden den jsem na své centrále, protože prostě nepracuji z domu a mám tam jídelnu. Takže mohu s tou jednou kartou jít do té jídelny. Potom potřebuji, aby mě domů někdo dovezl oběd, protože dva dny pracuju z domu. To znamená, je to takzvaná home delivery, dodávka až do domu a zaplatím tou stejnou kartou. Nebo si jdu nakoupit a potřebuji si koupit suroviny, koupím si je, nebo chci jít do restaurace, ale nechci tam trávit moc času, protože mám prostě ten den hodně plnou agendu. To znamená, já si z domu přes mobilní aplikaci objednám nejenom jídlo, ale já si objednám konkrétní čas a zároveň tou aplikací zaplatím. Tím vlastně vyřeším problém pro tu restauraci, kdy nemusí řešit platbu, zrychlí se jí výrazně a zjednoduší prostě obrátka v rámci těch stolů. Čili komplexní služba, která řeší stravování. Ale k tomu se samozřejmě na stejné platformě, na stejném nosiči, čili na té kartě nebo v tom mobilním telefonu, dá doplnit aktivní trávení volného času, což je přesně to, co mileniálové vyhledávají. Proto je tak úspěšný třeba Active Pass v rámci nabídky Sodexa, to znamená neomezený přístup ke sportovním aktivitám. Čili ty věci se dají zajímavě nakombinovat a samozřejmě s nějakou daňovou podporou nebo i bez ní představují zajímavý doplněk k nabídce toho zaměstnavatele.
Říká Miroslav Sedlák, předseda představenstva společnosti Sodexo Benefity, který byl naším hostem. Já děkuji za váš čas.
Děkuji.
A příjemný poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.